15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Jelena Vidić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. U Republičkoj izbornoj komisiji počelo ponovno prebrojavanje glasova sa 99 biračkih mesta na kojima su utvrđene tehničke greške. Predstavnici četiri opozicione liste utvrdili brojne nepravilnosti, posebno na Kosovu i Metohiji, izjavio predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić. Više od 30 ljudi poginulo u vazdušnim napadima sirijske vojske na položaje pobunjenika u Alepu. Na meti se našla i jedna bolnica. Večeras u Pioniru počinje finalna serija košarkaške ABA lige između Crvene zvezde i Megalexa. U prvim utakmicama polufinala lige UEFA večeras igraju Šahtjor Sevilla i Villarreal Liverpool. Sutra prepodne kišovito, popodne razvedravanje, najviša temperatura 18, u Beogradu do 14 stepeni. U Republičkoj izbornoj komisiji počelo je ponovno prebrojavanje glasova sa 99 biračkih mesta na kojima je prilikom glasanja konstatovano da je bilo tehničkih grešaka. Koje su najnovije informacije iz Republičke izborne komisije, čućemo od Mire Nikolić.
Iz Republičke izborne komisije danas uglavnom imamo nezvanične informacije. Inače, Republička izborna komisija je prošle noći odlučivala šta će biti sa tim biračkim mestima na kojima su uočene teške greške. Kako kažu, komisija je odlučila da verifikuje podatke iz zapisnika sa 46 mesta, jedno je anulirano, a za ovih ostalih stotinak mesta RIK se odlučio za svojevrsni presedan i da ponovo prebroji glasove iz Đakova, pa da tek onda odluči kako će postupiti sa tim biračkim mestima. To brojanje je sada u toku, za sada od koordinatora čujemo da je većina ponovo brojanih glasova u redu, naročito kad je reč o Šumadijskom okrugu koji je za sada završen, i kažu da će za ponovno brojanje glasova trebati barem još 3 sata. U svakom slučaju, ponovljeni izbori na onih 15 mesta o kojima je Republička izborna komisija već odlučila, a i na eventualnim novim koje bi poništila, moraju se održati u roku od 7 dana. Pominje se da će to svakako biti u sredu odmah posle praznika, pa konačne rezultate ovih izbora očekujemo najkasnije do 8. maja u 20 časova. Do tada, kako je najavljeno, večeras bi trebalo da bude objavljen presek sa 99,7% obrađenog materijala, pa će možda biti bliži odgovor koliko izbornih lista ulazi u novi sastav Skupštine.
Hvala. Iz Republičke izborne komisije javila se Mira Nikolić. A predstavnici opozicionih stranaka održali su sastanak na kome su razgovarali o problemima sa prebrojavanjem glasačkog materijala. Predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić je rekao da su jednoglasno zaključili da Srpska napredna stranka želi da promeni izbolju volju građana i da glasove koje je dobila opozicija pripiše sebi. Izveštava Ida Maričić.
Sada, posle svega, je potpuno jasno da izborni proces i rad Republičke izborne komisije nisu bili regularni, kaže Boris Tadić.
Mi izražavamo potpuno jasnu sumnju rad Republičke izborne komisije, jer je neobjašnjivo kako je bilo moguće za 12 sati izbrojati 98% glasova sa biračkih mesta koje su dolazili, a evo sada već ulazimo u četvrti dan da ne može da se izbroji 2%.
Naglasio je da je predsednik RIK-a Dejan Đurđević političkim istupima tu funkciju pretvorio u političku. Uvidom u birački materijal, prema rečima Tadića, utvrđeno je mnogo nelogičnosti. RIK je sve vreme tvrdio da su podneta samo 2 prigovora, a odjednom se ispostavilo da je podneto čak 60 prigovora. Kao primer kršenja izborne volje građana naveo je Kosovo i Metohiju.
U opštini Leposavić, na biračkom mestu broj 9, na biračkom mestu gde glasa inače predsednik izvršnog odbora Socijaldemokratske stranke Goran Bogdanović, pribrojano je Socijaldemokratskoj stranci i našoj koaliciji 0 glasova, imali smo 60 glasova.
Tadić je rekao i da to što se sada događa predstavlja zajednički pokušaj naprednjaka i radikala da glasove opozicije pripišu radikalima. Naveo je da ulazak liste na koje su SDS, LDP i Liga socijaldemokrata Vojvodine ne može biti doveden u pitanje, ali da se te partije bore za pravo svih građana Srbije da njihovi predstavnici imaju mesto u parlamentu. Za 18 časova najavio je obraćanje opozicionih lidera u Skupštini Srbije.
sve stranke treba da prihvate rezultate koje saopšti Republička izborna komisija. U suprotnom bit će doveden u pitanje integritet državne institucije, a samim tim i tekovine demokratije, smatraju gosti emisije Talasanje našeg programa. Pripremila Sandra Cvijanović.
Pokušaj manipulacija bilo je i bit će na svim izborima, ali je važno da se one ne odraze na rezultat glasanja, ukazuje profesor Fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević. Opasnost je, kako ocenjuje, to što aktuelna situacija u vezi sa prebrojavanjem glasova može da ospori legitimitet svakog poslanika u novom sazivu parlamenta.
Problem je što su od početka ovi izbori bili na ivici legalnosti. Republička izborna komisija odlučuje o prigovorima bez uopšte uvida u to šta jeste neregularnost, recimo. Nego je samo bio predlog koji ćemo prigovor da odbacimo i ajde da glasamo.
Do sada se nije dešavalo da ishod izbora zavisi od poslednjeg prebrojenog glasa, kaže glavni urednik BETE Ivan Cvejić. On smatra da je Republička izborna komisija na ispitu i da nikako ne bi smelo da se desi da njen kredibilitet bude okrnjen.
Jednu tekovinu demokratije mi sada imamo na probi. Ja se nadam da svi koji su to uključeni su toga svesni i da imaju odgovornost prema tome da generalno ovih narednih nedelju dana mora da se sačuva kredibilitet jedne od važnih državnih institucija, to je Republička izborna komisija.
Prema mišljenju Milana Antonijevića iz Jukoma, kredibilitet RIK-a je već urušen.
Ono što vidimo to je da se brojni zakoni koji stoje pred nama kad govorimo o izbornom ciklusu ne poštuju. Meni nije poznato da li su ti prigovori uopšte ulagani u tim zakonskim rokovima.
Pet stranaka je tražilo uvid u džakove sa glasačkim listićima. S obzirom na to da su svi rokovi za prigovore prošli, čak i ukoliko utvrde da je bilo neregularnosti, ne mogu da utiču na konačan rezultat izbora.
Slušate novosti dana. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister ocenio je u Briselu da bi što pre trebalo otvoriti poglavlja 23 i 24. McAllister je u Evropskom parlamentu ukazao na proevropski kurs koji su građani Srbije podržali na izborima.
Prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić primio je ambasadora Ruske federacije u Beogradu Aleksandra Čepurina. Kako se navodi, tema su bili dalji koraci u razvoju bilateralne političke saradnje i u sprovođenju postojećih ekonomskih dogovora Srbije i Rusije.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić završava trodnevnu zvaničnu posetu Indoneziji.
Srbija je posvećena obnavljanju starih prijateljstava i veoma nam je važno prijateljstvo sa Indonezijom, izjavio je Nikolić u Džakarti na sastanku sa predsjednikom predstavničkog doma Ade Komarudinom. Nikolić je ocenio da će ekonomija biti oblast u kojoj ima najviše prostora za unapređenje saradnje. Prema njegovim rečima, Srbija veoma efikasno sprovodi reforme i stabilizuje finansije, tako da dobija brojne pohvale od evropskih institucija, MMF-a i Svetske banke. Komarudin je istakao da je temelj prijateljstva dve zemlje postavljen u vreme nesvrstanih i da on treba da bude osnov za poboljšanje saradnje.
Slede vesti iz sveta. Više od 30 ljudi poginulo je u vazdušnim napadima sirijske vojske na položaje pobunjenika u Alepu. Na meti se našla jedna bolnica i stambena četvrt. U međuvremenu, bez velikih pomaka, završena je još jedna runda mirovnih pregovora, zabeležila Nevena Kostadinović.
Uprkos prekidu vatre, sukobi između pripadnika snaga sirijskog režima i pobunjenika u Siriji se nastavljaju. Napad na bolnicu El Kuci i stambenu četvrt Sukari u južnom delu Alepa nije iznenadio lokalno stanovništvo. Lekar Zahir Katuri za BBC kaže da su bolnice česta meta i da su uslovi za rad u tom gradu veoma teški.
Treba da ste koncentrisani na pacijenta, istovremeno ste u strahu da li ćete biti meta. U gradu ima 25 lekara. Odlučili smo da ostanemo i pomognemo ljudima, ali medicinskih sredstava imamo za svega još 2 ili 3 meseca. Posle toga ćemo biti bespomoćni. Nećemo moći ništa da uradimo.
Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju Stefan de Mistura apelovao je na Sjedinjene Američke Države i Rusiju da intervenišu na najvišem nivou kako bi sprečili potpuni kolaps mirovnih pregovora.
It's still alive, but barely.
Sporazum je još uvek živ, ali jedva. Sljedeća runda pregovora će se održati jer mi moramo i želimo da zadržimo taj podstrek. Ali, budimo iskreni, sve će to biti korisno samo ako odluku o prekidu neprijateljstava dovedemo na nivo koji smo imali u februaru i martu.
U dokumentu koji je Mistura sastavio posle dve nedelje pregovora u Ženevi, navodi se da su stavovi sirijske vlade i opozicije o političkoj tranziciji zemlje i dalje udaljeni.
Evropski komesar zadužen za humanitarnu pomoć Hristos Stiljanides izjavio je da sporazum Evropske unije sa Turskom možda nije idealan, ali da je jedino rešenje za obuzdavanje migrantske krize. Bez Turske nema rešenja, naveo je Stiljanides i dodao da je ta zemlja već ispunila polovinu od 72 uslova za viznu liberalizaciju.
Kriterijumi Evropske unije o liberalizaciji viznog režima za građane Turske biće ispunjeni do ponedeljka, najavio je turski ministar za odnose sa Evropskom unijom Volkan Bozgir. On očekuje da Evropska komisija sljedeće nedelje predloži ukidanje viza za Turke koji putuju u Evropu, preneo je Reuters.
Potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans pohvalio je neverovatne napore Grčke u upravljanju izbjegličkom krizom.
On je pozvao sve zemlje Evropske unije da udvostruče napore i garantuju legalan pristup Evropi izbjeglicama koje beže od rata u svojim zemljama. Također podvukao je da komisija neće ublažiti standarde za liberalizaciju viznog režima sa Turskom na osnovu dogovora da se obuzda priliv migranata.
Sa novog ruskog kosmodroma Vostočni uspešno je lansirana raketa Sojuz koja treba da postavi 3 satelita u orbitu. Njeno lansiranje juče je bilo odloženo zbog greške u automatskom kontrolnom sistemu. Lansiranju na kosmodromu Vostočni prisustvovao je i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Opširnije Tatjana Gajević.
Raketa Sojuz lansirana je u 5 sati ujutru po moskovskom vremenu sa kosmodroma Vostočni u Amurskoj oblasti na dalekom istoku Rusije. Let je trajao skoro 9 minuta, posle čega su sva 3 satelita uspešno odvojena od Sojuzovog gornjeg nosača. Reč je o eksperimentalnom nanosatelitu SAMSAT-218 koji će istraživati svemir, kao i o 2 satelita za daljinsko posmatranje. Lansiranje Sojuza posmatrao je ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je rešio da posle jučerašnjeg neuspelog lansiranja ostane još jedan dan u Amurskoj oblasti kako bi lično posmatrao puštanje rakete u svemir. Putin je Rusiju svrstao na prvo mesto ispred zemalja koje imaju svemirski istraživački program. Lansiranje Sojuza sa kosmodroma Vostočni samo je prvi korak u daljem jačanju tog programa, rekao je Putin.
Znate da planiramo da izgradimo novu infrastrukturu za teške rakete. Razmišljamo zapravo o izgradnji infrastrukture za super teške rakete i to baš u ovom kompleksu. Nema sumnje da ćemo zajedno uspjeti u tome. Srećno i hvala.
Novi kosmodrom Moskva je sagradila u izolovanoj Amurskoj oblasti kako ne bi zavisila od kosmodroma u Bajkonuru koji je korišćen u vreme Sovjetskog saveza, a koji je sada u samostalnoj državi Kazahstan. Kosmodrom u Vostočniju služit će pre svega za lansiranje civilnih raketa. Prva civilna misija pri Međunarodnoj svemirskoj stanici biće lansirana sa Vostočnija za 7 godina.
Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1 u 15 časova i 13 minuta. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Prema procenama Međunarodne organizacije rada, više od 2,3 miliona zaposlenih godišnje smrtno strada od povreda na radu ili profesionalnih bolesti, a 313 miliona je ozbiljno povređeno. Ni Srbija nije izuzetak, pa je tako tokom prošle godine u našoj zemlji poginulo 24 radnika. Povodom 28. aprila, Dana bezbednosti i zdravlja na radu, u ateljeu 212, dodeljena su priznanja pojedincima i kompanijama sa najvećim zaslugama u toj oblasti, zabeležio Milenko Marković.
Među nagrađenim kompanijama je Metalac posuđe. Njihov tehnički direktor Milan Pilipović kaže da iza priznanja stoji više od 20 godina truda i napora da zaposleni dobiju bezbedno okruženje.
Mi smo recimo staroj opremi koju smo imali ugradili najmodernije fotoćelije da spreče ljude da mogu da naprave neku povredu. Onda smo nabavili najmodernija zaštitna sredstva.
Iako se ponekad dešava da uprkos tome što preduzeće preduzme sve mere zaštite, radnici budu ti koji ih ne poštuju, Pilipović ipak smatra da je najveća odgovornost na poslodavcima. Profesor dr. Mirjana Aranđelović sa katedre za medicinu rada na fakultetu u Nišu dobila je plaketu 28. april. Kao jedan od najvećih stručnjaka u ovoj oblasti, ona upozorava da nove tehnologije u današnjoj industriji donose i nove rizike za radnike.
Eksplozija upotrebe nanomaterijala u svim industrijama je razlog da se javljaju profesionalne bolesti tamo gde ih ne očekujemo. U tekstilnoj industriji kod dlačanja tekstila, odnosno materijala od kojih se recimo farmerice pravi, u prehrambenoj industriji upotrebnim različitih prehrambenih boja.
Ministar rada Aleksandar Vulin je izneo podatak da je prošle godine u Srbiji na radnom mestu poginulo 24 radnika.
Ja ne znam ni za jednu povredu na radu koja nije mogla biti izbegnuta. Svaka je mogla biti sprečena. Više od jedne trećine povreda na radu dešava se u neregistrovanim subjektima, dešava se među ljudima koji nisu prijavljeni.
Zaštita na radu nije samo zdravstvena i moralna obaveza, već ima i ekonomski značaj. Prema podacima Evropske unije, poslednjih godina je u zemljama članicama zabeležen gubitak od oko 617 milijardi evra i to samo zbog stresa, ne računajući fizičke povrede na radnom mestu. Problem je, međutim, što takvu statistiku vode samo razvijene zemlje.
Odbornici Skupštine grada odbili su predlog demokrata da se na dnevni red današnjeg zasedanja stavi informacija o rušenju objekata u Savamali. Šef odborničke grupe Demokratske stranke Balša Božović pozvao je gradonačelnika Beograda da zbog incidenta u Hercegovačkoj ulici uvede vanrednu situaciju. Iz gradske vlasti poručuju da i oni zahtevaju da se što pre rasvetli šta se dogodilo pre tri noći. Pripremila Milka Babić.
U noći između 24. i 25. aprila, prema svedočenju građana, 30 osoba s fantomkama na glavama i naoružani palicama bagerima su porušili privatne objekte na uglu Mostarske i Hercegovačke ulice. Prethodno su vezali noćnog čuvara i oduzeli mu mobilni telefon. Gradonačelnik Siniša Mali ranije je, odgovarajući na zahtev poverenika za informacije od javnog značaja da se objave sve informacije o rušenju, rekao da grad s tim nema veze i poverenika uputio da se obrati drugim državnim organima. Rodoljub Šabić smatra da to nije nikakav odgovor. Javnost mora da zna šta se desilo te noći.
Deliti lekcije povereniku kako bi s tim u vezi trebali da se obratimo policiji ili nadležnim organima je krajnje neobično. Dakle, ja sam naravno i prethodno obavio razgovor i s ministrom unutrašnjih poslova i sa državnom tužiteljkom, ali to je valjda posao gradske vlasti. I na kraju krajeva imaju instrumente, imaju i inspekcije, imaju i komunalnu policiju.
Gradski odbornici nisu želeli da raspravljaju o dešavanjima u Savamali. Za Balšu Božovića iz DS-a taj incident je dovoljan razlog za uvođenje vanrednog stanja u gradu.
Da li to znači da sutra neko može da se pojavi i vama da sruši vaš krov nad glavom? Da li to znači da sutra može neki objekat javne namene da bude srušen? Niko ne želi da kaže o čemu je reč. Nije i gradonačelnik Beograda nije imao hrabrosti danas da se pojavi i da kaže građanima Beograda zapravo o čemu je reč.
Odbornik SNS-a Aleksandar Jovičić rekao je da se ne zna šta se te noći dogodilo.
Ovo je jedna politizacija od strane Demokratske stranke i mi tražimo informaciju da nadležni organi ustanove šta se desilo, ko je kriv, da li je bilo ko šta uradio što nije u skladu sa zakonom i da odgovara onaj ko je kriv za to.
Prema informacijama kojima raspolaže poverenik, tokom incidenta policija je odbila da izađe na teren. Građana je uputila na komunalnu policiju uz obrazloženje da je ta služba u rušenju i učestvovala. Komunalna policija je demantovala te navode.
Grad Beograd će i naredne školske godine plaćati 80% ekonomske cene za boravak dece u privatnim vrtićima, odlučila je Skupština grada. Roditelji koji su već ostvarili to pravo 1. septembra neće morati ponovo da predaju svu dokumentaciju, već samo ugovor sa predškolskom ustanovom koju dete i dalje pohađa.
Skupština grada Beograda raspravlja i o predlogu odluke o nekategorizovanim smeštajima u stambenim zgradama, kojim je između ostalog predviđeno da se hosteli u buduće mogu otvarati samo uz saglasnost Skupštine stanara. Beograd postaje sve značajnija turistička destinacija, a hosteli kao najčešći izbor stranih gostiju uglavnom su radili u sivoj zoni, kaže za naš program direktor turističke organizacije Beograda Miodrag Popović.
Kada zovete nekoga da vam dođe u goste, vi morate garantovati da ono što se može pronaći recimo na internetu ili ono što nudite zaista odgovara istini, to je jedan problem. Drugi problem je to ponašaju se oportunistički, su mnogi otvarali te kostele bez ikakvih prethodnih pribavljanja informacija, kakve uslove sve treba da zadovolje. jedne strane, a s druge strane hoteli se često otvaraju u stambenim zgradama i na ovaj način smo pokušali da rešimo tu oblast uz saglasnost Skupštine stanara, ali i takođe uz određene uslove koji postoje gde se zadovoljavaju kriterijumi neophodni da bi se neko upustio u taj posao.
O tome kako rade hosteli u Nišu sa načelnicom turističke inspekcije u tom gradu Dragicom Pavlović razgovarao je Ozren Rašić.
Koliko je hostela u Nišu? Ima i kažu dosta.
Sada u ovoj 2016. godini imamo više od 50 hostela u Nišu.
Kontrolišete njihov rad, na terenu ste, šta hosteli nude gostima?
Da, mi čitave godine kontrolišemo hostele i sve druge smeštene objekte. Moram da priznam da sam ja lično vrlo zadovoljna nivom usluga, kvalitetom, komforom, opremljenošću hostela i svakog dana praktično dolazimo u situaciju da srećemo nove objekte koji su sve bolje opremljeni, sve komforni i turisti zaista imaju gde da dođu u Niš.
Oni su i uslovljeni da moraju da ponude kvalitet jer u protivnom neće biti gostio.
Tako je, to je tržišna utakmica. Što je više ponuđača, to su i uslovi uvek bolji.
A gde se pojavljaju hosteli u Nišu? Na kojim mestima? U kojim uslovima?
Pa praktično nema više ulice u gradu koja nema hostel. Znači ne samo u centru grada nego i u periferijskim kvartovima imamo hostela. Inače to su obično kuće koje ljudi adaptiraju u hostele prenoćišta. Negde i stambenim zgradama imamo pojedine stanove definisane kao hostele, znači različite su te lokacije i na mnogo mesta ih ima i praktično svaki hostel ima svoju potencijalnu klijentelu.
Govorila je Dragica Pavlović, načelnica turističke inspekcije u Nišu.
Pravoslavni vernici obeležavaju Veliki četvrtak kao znak sećanja na tajnu ili poslednju večeru Isusa Hrista i njegovih učenika.
Patrijarh Irinej sa episkopima čestitao je vernicima predstojeći Vaskrs i poručio da na ovaj sveti praznik saosećamo sa svim prognanim Srbima, posebno sa onima na Kosovu i Metohiji, te da se uprkos stradanjima naš narod uvek obnavljao i dizao nastavljajući da hoda putem Hristovim. Zato onome ko posrne, treba pružiti ruku, a ne gurati ga u još dublju propast, kaže patrijarh, i ističe da vaskrsenjem svojim Hristos sjedinjuje ovaj sveti raj. Ako jedni drugima ne oprostimo, neće se ni nama oprostiti, a ako osuđujemo, već smo mi sami osuđeni, naveo je patrijarh.
Kako se ove godine istovremeno slave Uskrs i praznik rada, neradni dani u Srbiji, bit će od petka do utorka 3. maja.
Uskršnji praznici počinju od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa. Praznik rada je državni praznik koji se obeležava 1. i 2. maja. Ako jedan od dana kada se praznuje padne u nedelju, ne radi se prvog narednog radnog dana.
Pripreme za praznike su počele, pa na ulicama, pre svega na pijacama, već ima gužve. Šta i koliko kupuju i kako će provesti naredne dane, građana je pitala Marina Bajić.
Koliko ćete farbati jaja?
100 jaja.
Ima ko neće da farba pa kupi. Ne farbano 15, ovo 25.
Koja se vrsta ribe najčešće prodaje?
Pastrnka, šara, moslić.
Vidim da ima i gotova krompir salata. Šta, ima. Domaćice to kupuju?
Kupuju.
Neće da prave?
Neće.
Praseće, pečenje, 1000, jagnjeće, 1600. Šta kažu ljudi, im to skupo i koliko uzimaju?
Pa slabo, šta da
kažu? 300 grama.
Ono minimalno što može do najmanje.
Pošto se sutra posti, je li idu bolje ove suve stvari? Suve šljive, orasi, smokve. Pošto je kilo postnih kolača?
1400.
A mrsnih?
Isto. Torte se najviše kupuju. Uvek uzime tako kilogram nešto, ne uzime veće.
Nosite punu kesu, jel očekujete goste za praznik?
Ne, ja idem kod sina i znaje.
Gde idete?
Na Bele Vode.
Ja počeo raspust.
Da, počeo.
Gde ćeš da ideš?
Pa verovatno ću u Crnogoru.
Vi ste taksista? Jel osjećate vi prazničnu atmosferu?
Da, mnogo velika gužva, ljudi žure, kupuju.
Jesu nervozni ili su raspoloženi?
Raspoloženi, nisu uopšte nervozni. To je baš dobro.
Za učenike osnovnih i srednjih škola počeo je prolećni raspust i trajaće do utorka 3. maja. Za učenike u Vojvodini raspust počinje sutra.
Kultura. Povodom Svetskog dana igre 29. aprila u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu svečano je uručena nagrada za umetničku igru Terpsihora. Priznanje je posthumno dodeljeno dugogodišnjem pedagogu klasičnog baleta Mirjani Nešića, a specijalnu pohvalnicu dobili su učelnici festivala koreografskih minijatura. O tome Jovana Veljković.
Uz poruku da se ne smeju zaboraviti počeci baletskih igrača i onih koji su zaslužni za njihovo formiranje i obrazovanje, Mirjana Nešić posthumno je nagrađena Terpsihorom za prethodnu godinu. Odluku je obrazložila članica predsedništva Udruženja profesionalnih igrača, koreografa i pedagoga Lidija Pavlović.
Mirjana Nešić je bila pojam pedagoga jer nije samo učila baletskom zanatu, već je bila vaspitač u pravom smislu reči brojnih generacija igrača, naučivši ih da se talenat bez discipline i predanog rada vrlo brzo pretvara u svoju suprotnost, da je neophodno kultivisati sebe i širiti znanje kako bi stečeni zanat postao umetnost.
Specijalna pohvala pripala je 20. Festivalu koreografskih minijatura Udruženja baletskih umetnika Srbije na zadovoljstvo predsjednice Anđelije Todorović.
Festival već ima svoje mesto što se igrači i koreografa tiče u svetu, ali mislim da će sve više moći da pomaže našim autorima da dođu do mesta, pre svega do mesta izvođenja svojih koreografija, i trudimo se da što više, pored nagrade Ohrabrenje, podstičemo mlade ljude i da im festival sam pomogne produkcijski.
U susret Svetskom danu igre u Bitev teatru večeras će premijerno biti izveden performans Samo moje Igora Koruge i Jane Dubljević. Balet Don Kihot igraće se na sceni Narodnog pozorišta, a musical Cigani lete u nebo u pozorištu na Terazijama.
U galeriji Radio Televizije Srbije u okviru manifestacije Dečije vaskršnje čarolije u 18 časova biće otvorena izložba najuspešnije oslikanih jaja i likovnih radova na temu Uskrsa.
U Vlasotincu večeras počinje drugi Underground Fest na kojem će nastupiti 250 muzičara. O ovom jedinstvenom festivalu na jugu Srbije za naš program govori Ivana Krajinčanić iz udruženja Underground.
I ove godine se festival održava u klubu Underground, ali već sledeće godine planiramo skup na letnjoj pozornici koji će trajati 3 dana i bit će malo konkretnija manifestacija. Festival je namenjen autorskim bendovima isključivo. Imamo preko 20 prijavljenih bendova, večeras kreće taj neki zvanični deo, svake večer imamo po 6 bendova, znači trajeće do subote. Proglašenje pobednika će tada biti, nagrada je snimanje audio i video materijala. Za pobednika, za drugoplasiranog snimanja audio materijala u studiju.
Sport. Od 19 časova u hali Pionir počinje finalna serija košarkaške ABA lige između Crvene zvezde i Megaleksa. Titulu šampiona regionalnog takmičenja osvojiće ekipa koja ostvari 3 pobede. Pripremio Slobodan Maletić.
Finalisti ulaze u završnu seriju posle duge pauze. Zvezda, branilac titule, je u kompletnom sastavu za razliku od Megaleksa, koji će igrati bez ranije povređenih Aranitovića, Jaramaza i Kabe, kao i Luvavua i Pavlovića. Ulog u finalu nije plasman u Euroligu jer se Mega izjasnila da će to svakako prepustiti Zvezdi jer ne zadovoljava uslove koji su veoma precizni i komplikovani. Igraće se dakle samo za trofej koji silno žele obe ekipe, što potvrđuje kapiten Zvezde Branko Lazić.
Mislim da su obe ekipe zasluženo došle do ovde, pre svega ekipa Megaleksa koja je jedna od najmlađih ekipa u ligi koja je pokazala veliki kvalitet.
Kapiten Mege Rade Zagorac prepušta Zvezdi ulogu favorita, ali najavljuje maksimalnu igru svog tima.
Smatram da je Zvezda apsolutni favorit jer pre svega imaju kvalitetni sastav i to su pokazali u toku cijele sezone. Mi ćemo dati sve od sebe, pa za koliko to bude bilo dovoljno vidjet ćemo.
Večerašnja prva finalna utakmica igraće se od 19 časova u hali Pionir. Na istom mestu Zvezda će biti domaćin i u subotu, dok u ponedjeljak sledi 3. duel u Sremskoj Mitrovici gde bi se dan kasnije održao i eventualni 4. Ukoliko dođe do 5. utakmice, Zvezda bi bila domaćin 5. maja.
U prvim utakmicama polufinala Lige UEFA večeras igraju Šahtjor i Sevilla, kao i Villarreal i Liverpool. Oba susreta počinju u 21:05, a meč iz Španije možete pratiti na prvom programu RTS-a.
Eko.
Jo, ženo, šta ti je ovo?
Pa to je čuvar kuća, Žiko, protiv poplave, požara, lopova.
Ženo, a šta misliš da ipak pozovemo prijatelja, pa da on brine o onome što nam je dragoceno?
Da znaš da si u pravu, Žiko, na prijatelja se uvek možemo osloniti.
Dunav osiguranje, prijatelj postaje prijatelj.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po Evanđelju.
Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Najveći broj toplana u Srbiji i dalje radi, rekao je za naš program predsjednik udruženja toplana Milovan Lečić. Prema njegovim rečima, iako je grejna sezona zvanično završena 15. aprila, zbog nižih temperatura toplane će nastaviti da greju do 3. maja. A prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 15, Novom Sadu 13, Nišu 22 stepena. Vreme sutra...
Oblačno, mestimično sa kišom, na jugu zemlje pljuskovi sa grmljavinom, popodne i tokom noći delimično razvedra. Jutarnja temperatura od 7 do 10, najviša dnevna od 13 do 18 stepeni, u Beogradu do 14 stepeni.
Na samom kraju emisije informacija Automoto Saveza da je saobraćaj u Srbiji pojačan i da se zbog predstojećih praznika očekuje još više vozila na putevima. Od graničnih prelaza promet je povećan na Batrovcima ka Hrvatskoj, gde se čeka do 45 minuta. Vi ste slušali novosti dana prvog programa Radio Beograda, koje su pripremili i realizovali urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Beograd 1.